Niki cyatumye abayuda barakazwa n'umwami Yesu? Icya mbere, barakajwe yuko umwami Yesu yishe itegeko ryabo. Ryari itegeko ry'Imana, ahubwo ryari itegeko ryari yarashizweho n'abana b'abantu. Itegeko ry'Imana kwari ukuvuga ngo uwo munsi abantu baruhuke kandi baweze. Ariko abayuda bongeraho kuvuga ngo umuntu ntakwiriye kwikorera ikintu kiremereye kurusha isindano kuri uwo munsi. Bavandimwe, ni ishano rinini kongeraho ijambo ku ijambo ry'Imana. Kandi abayuda barakajwe yuko umwami Yesu yavuze yuko iwe ari umwe n'Imana. Umve amagambo ya Yesu mu butumwa bwiza bwa Yohana 5:19. Yesu arabasubiza ati, "Nukuri, nukuri, ndababwira yuko ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana abikora. Utubashye umwana yakubaha ise wamutumye." Turebe inshusho ya gatandatu. Umwami Yesu yakurikiwe n'abantu benshi cyane bari bakeneye kureba ibyo akora no kumva ijambo rye. Umunsi umwe hari abantu benshi cyane bari bashyitse 5,000 baje kumva inyigisho ziwe. Umwami Yesu abwira Filipo, "Uragura hehe imitsima kugira ngo aba bantu bashobore kurya?" Andereya wari umwe mu bigishwa biwe aramubwira, "Ahariho umusore ufite imikati 5 n'injanga 2. Umwami Yesu arababwira ngo nibazane uwo musore n'ibyo byo kurya afite. Nuko abwira abigishwa biwe bati, "Nimwicaze abantu." Nibwo umwami Yesu yenze wa mutima arashimira, ahereza abigishwa biwe, abigishwa be nawe bagaburira abantu. Icyo ni ikindi gitangaza umwami Yesu yakoze. Birakwiriye yuko byo batangaza, kuko umwami Yesu yagaburiye abantu 5,000 imitsima 5 n'injanga 2.